Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleger Adatlık Radyosu. Efirde haberler günnölügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da tədilin başından azıq önümlərinin qımmatlamağı devam edər. Qımmatçılıq barədəki növbətdəki məlumat yurdun Levap vilayətindən gəlib qovuşub, bu səbəbdə kəbir azıq önümlərinin bahası 30 götürümdən 200 götürmə çenli yuxarılandı. Bu yağdaylar barədə Azadlıq Radiosunun xəbərçisi 5-ci fevraldə səbəbdən məlumat verdi.
Fevral ayının başlanma ilən günlük azıq qaritlərinin narxları qımmatlab, Kəviri telimesi yokorlanı. İngiti qımmatlamanı kömülöklerin bakasını görse olayar. Odal 1 kilogramı 20 manattan satılan iyileyen kömülökler hedir 60 manat bakalanıyar.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. 4. fevralda şehrin göyük bağlarına barıp gören haberçimiz tüvinin 1 kilogramının 10 manattan 15 manada, pomidorun ve hıyarın bahalarının 15 manattan 25-30 manada kımmatlandığını belliyer. 1 litr süt kaymağının bahası 50 manattan 70 manada yokorlanıptır. Bundan odol 60-65 manat bahalanan 1 kilogram et, indi 70-75 manattan satılır. Deyip, Türkmen avatlı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bağdar administrasiyası qımmatlama ve bunun anıq sebebi barıda ilata düşündürüş mazmunlu bildiriş etmeyer. Sövdelerler olsa haritleri özlerinin hem qımmattan satın alyandığını aytmak bilen çeklenerler. Haberçimiz şehrin bağdarlarında beylika azıq önümlerinin bahalarının hem qımmatlap başlandığını belləb, onların kəvirinin hədir kınırxları barıda mağlumat verdi. 1 kilogram yerli makaron önümleri 20 manat ve ondan yukarı. 1 kilogram şeker 18 manat. 30 saniye yumurta 56 manat. 1 kilogram malın yüreği ve bağrı 30-35 manat. Ölçünlüp satılayan meske yağının 1 kilogramı 110 manat. 1 kilogram sarımsak 50 manat. 1 kilogram balgar burçu 25 manat bahalan yarı.
Bağları barınmızda karbanmak için satın alayan 5 manatlık somsaların narkada 40 götürüm kımmatladı. 7 manada kalıptır.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in Söğda edarasından ve ağzalan Bağdar'ın administrasiyasından telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri 2025 yılın başından aylıkların 10 götürüm yukarılandırılandığı barada geçen yılın Tomsun'da ığlan edeli bari yurtta ağzık önümlerinin ve durmuş hizmetlerinin ençeme görünüşü telim götürüm kımmatladı. Şunun başında bəri bu yağdaylar barıda Marı, Balkan velayetlerinden ve Paytaxt Aşşavat'tan bir neçə gedek mağlumat veren xabarçılarımız qımmatlamaların ilatın güzoran eklencine barxa köp ağrım salyandığını aydıp geliyərlər. İnflasiyanın derecesini yıllar boyu açıçan ıqlan etmeyen Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve mediası bu yağdaylar barıda hiç ili mesele qozomayar. Muğederib Türkmenistan Altın Asır Neşiri yurdun dövlet gümrük qulluğuna salgılanıp 2024 yılda oba hocalık önümlerinin eksportinin artandığını haber verdi. Hususanda yılı dışanı pomidorlarına değişli yokarı görközücü belliğe alındı. 149 bin tonna. Bu görközücü 2022 yıla göre 43 götürme kolu yokarlandı. Şunda pomidor eksportinin umumu muktarının 56 götürme Rusya Federasyasına, takminen 28 götürme Kazakistan'a, 11 götürümden kovrağı bol olsa Kırgızistan'a iyi verildi deyip Neşir 4. fevralda çap eden haberinde belledi.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz. Gepleyer Azadlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Ukraina we Orta Türkmençe ýörede wekili Kit Kellogg indi hepde Münhende boljak howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşjakdygyny we Trumpyň Ukrainadaky söwüşi besetmek maksady barada çykyş etjekdigini tasdiklady. Kellogg ýyllyk konferensiýada çykyş edip Trumpyň Ukrainadaky gandy we gymmat söwüşi besetmek maksady barada pikir alyşmagyna garaşýandygyny aýtdy. Ol 4 fevralda X-de yerleştiren xabarında planları barada edip, bizim bilen işleşmeyi tayin Amerikanın yaranları bilen hem duşuşmak çüriydi. Kellogg 14-16 fevral aralığında geçirilecek konferansiyada çıkış etçigini mälim eden soň onuň Trumpyň urşy besetmek baradaky meýilnamasynyň üstüni aşjakdygy barada çaklamalar döredi. Bloomberg habar gurulugy 5-nji fevralda kimdigi görkezilmedik çeşmelerine salgylanyp Kelloggyň plany konferansiýa wagtynda hödürlejekdigini öňe sürdi. Çeşmeler meýilnama onuň jikmejiklikleri ýa-da haýsy formatda hödürlenjekdigi barada goşmaça maglumat bermediler. Aktamyň metbuat gurulugy Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň düşündürüş sorap elektron hat üstü bilen eden yüzlenmesine cevap bermedi. Geçen hepde Kellogg Trump'ın Ukraina'daki söwüşi bir näçe aýyň içinde besetmek üçin agramly strategiýasynyň bardygyny aýtdy. Bu täsir 3 ýyl töwereg wagt bäri dowam edýän Rus çözüşini besetmegiň ýolyny tapmak üçin perdeniň aňyrsynda we resmi bolmadyk ýollardan gepleşip alınıp barlayan wagtyna gabat geldi. Ol we beýleki resmiýler Trumpyň ýaranlarynyň güýç arkaly paraýhatçylyk diýip adlandyrýan uruna tarap plana ýaşarat etdiler. Bu meýilnama konflikti doňdurmagy we Russiýanyň basyp alan ýerlerini kesgitsiz goýmagy öz üçin alýar. Şeýle hem plan Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermegi öz üçin alýar. Ýöne olaryň nähili boljakdygy entik belli däl. 5-nji fevralda Kreml uruşyň çözgüdünü tapmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklaryň artýanlygyny habar berdi. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov, Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in Vladimir Zelenski bilen gepleşik geçirmekten yüz öwürýänligine garamazdan Moskvanın Ukrayna'nın prezidenti bilen gepleşik geçirmeyi tayardığını aýtdy ve Zelenski'nin prezidentlik möhletinin gutaranlygyny belledi. Uruş başlanaly bäri harwy şertler astynda galan Ukraina geçen ýyl prezidentlik saýlawlaryny geçirip bilmedi. Kelloggyň söýlerine görä Amerikanyň Birleşen Ştatlary diňe bir Moskwa däl, hem Kiýewiň hem gepleşikler üçin stolyň başyna geçmegine basyş etmek mümkinçiligine ser eder. Ol uruş meselesini hiç çözmek barada gepleşik geçirmek üçin iki tarapyň hem eglişik etmeldigini 2-nji fevralda duýdurdy. Zelenski pozisiýasyny ýumşatjakdygyny mälim etdi diýip Kellogg 1-nji fevralda aýtdy we Putin hem pozisiýasyny yumşatmaly diýdi. Trump urşy çalt bes etmegi we Putin bilen gysga wagtda duşuşmak isleýänligini eglan edipdi. Zelenski 5-nji fevralda gejeki video ýüzlenmesinde Ukrainanyň Trump administrasiýasy bilen gatnaşyklaryny esli güýçlendirýänligini aýtdy we beýleki hyzmatdaşlary bilen hem manyly gatnaşyklarynyň bardygyny mälim etdi. Zelenski 4-nji fevralda YouTube-da ýerleşdirilen söhbetdeşliginde Putin bilen göni gepleşiklere razy boljakdygyny emma oňa Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa bileleşiginiň hem gatnaşmalydygyny aýtdy. Adamlar diplomatiýa ýoluna geçmelidigimize ynanýan bolsalar we biz hem diplomatiýa ýoluna geçmäge taýýardygymyza ynanýarys. Bu ýerde Birleşen Ştatlar, Ýewropa, Ukraina we Ortiýet bolmaly diýip Zelenski aýtdy. Britan jurnalisti Piers Morgan bilen geçirilen söhbetdeşlikde gepleşik stolunda Putiniň garşysynda oturan wagtynda özüni nähili duýjakdygy barada özüne berilen sowaly Zelenski bu Ukrainanyň raýatlaryna paraýhatçylyk getirip biljek we adam ýetkisinden halat edip biljek ýeketäk de bolsa hökman bu ýagdaýa bararys diýdi. Ol sözüniň üstüne ýetirip men onuň bilen gowy bolmaryn, ony duşman hasaplaýaryn. Dogrusyny aýtsam ol hem meni duşman hasaplaýanlygyny pikir edýärin diýdi. Germaniýanyň hökümeti 5-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Vansyň Münhendäki howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşjakdygyny aýtdy. Kansler Olaf Scholz'yň metbuat sekretary Stefan Hebestreit Vansyň gatnaşjakdygyny mälim etdi. Maslahatyň X-de çap eden habarynda hem Vansyň gatnaşjakdygy tasdiklandy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrük gullukly serhet mümkinçiligini ýokarlandyrmak boýunça karary kabul etdi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrük gullukларynyň wekilleri 4 fevralda onlaýn gepleşikler geçirdi. Taraplar Farap awtoýollary alat barlyk nokudunyň kuwatyny ýene artdyrmak kararyny geldiler diýip Türkmenistanyň gümrük edaratynyň metbuat gullugyna salgylanyp Özbek metbuaty habar berdi. Birje neşirniň maglumatyna görä duşşugyň gatnaşyjylary gümrük amallaryny optimizirlemek we tejribe alyşmak meýilnamalaryny beýan edipdir. Gümrük işgärler ýakynda Farap awtoýollary barlyk nokudunyň durky täzelenenden soň ondan geçýän ulaglaryň sanynyň köpelenligini belläpdir we bu görkezijini artdyrmagyň mümkinligini aýdypdyr. Libap welaýatynda ýerleşýän Farap awtoýollary alat barlyk nokudundan geçýän transport serişdeleriniň we adamlaryň esli köpelenligi soňky aýlarda habar berildi. Türkmen özbek serhedinden geçen adamların ve avtologların sahanını görkezýän resmi maglumatlar el yeterli däl. Emma Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika agentligine görä geçen ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbekistana 88,19 müň türkmenistanly söwda we täzirçilik saparlaryna barypdyr. Şeýlede türkmen raýatlary Özbekistana işlemek, saglygyny bejermek we bilim almak üçin köp barýar. Ýurtlaryň arasynda 1650 kilometre barabar döwlet serhedinde Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda 4 sany serhet posty yerleşýär. Olar Türkmenistanyň Livap we Daşugut welaýatlarynda we Özbekistanyň Horezm, Buhara hem Garagalpagystan sewitlerinde yerleşýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary raýatlaryň serhetden geçiş kynçylyklary barada ençeme gezek habar berdi. Türkmen özbek serhedinden avto ulaglaryň şol sandy halkara ýük taşyjy avto ulaglaryň geçmeginde bök dönçlükler döräpdi. Geçen ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň ençe meraýaty Türkmen özbek serhediniň aratynda serhetden geçirilmän galypdy. Sentýabr aýynda onlarça etnik özbek studenti Türkmen özbek serhedinden geçirilmändi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda şunlar maşgalı nikasını bozup ayrılışmak isleyen rayetler yaşayan yerindeki itirap kaziyetine barındı. Bu hizmet üçün resmi tölögün 5 hesse kımmatlandığını bilip galyarlar. Bu yağdaylar barada 5. fevralda paytahttan mağlumat beren Azatlyk radiosunun habarçısı munun köp ärayalın ayrılışmak meselesini sonu koymağına getiriyendiğine aydiyarı.
Maşgalanyň erkek ýa-da aýal duna garamadan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhurdaky tölegi geçirmek talap edilýär.
Dip adamsyndan aýrylmak isleýän aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz we maşgala nikasyny bozmak üçin ýakynda yerli kadiýetlere ýüz tutan başga da ençeme aşşabatlynyň tasdiklamagyna görä bu tölew mundan 6 aý çemesi ozal 1200 manada barabardy. Etrap kadiýetiniň resmileri bu gymmatlamanyň haçandan güýje girendigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Ýöne olar raýatlaryň işine diňe bu tölew geçirilýär. Den soň seredilip başlanjakdygyny nyk taýýarlar diýip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýene bir ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda nikany bozmagyň tertibi ýurdun maşgala kodeksiniň 5-nji babynda kesgitlenilýär. Eger äär aýalyň ikisi hem aýrylmagy razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlak barada dava ýok bolsa, onda äär aýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan ýerinde ki Türkmenistanın Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namalarının yazısının müdürlüğünün edarasına ya da nikah bağlanışılan edara arda bermek arkalı ayrılışıp bilyerlere. Eğer er ayalın biri ayrılışmağa razı bolmasa ya da maşalada kemillik yaşına yetmedik ya da zehmete okuyupsız çağaları bar olsa onda nikahını bozmak arda beryanın yaşayan yerindeki itirap kaziyeti tarafından alınıp barılyarı. Nikahını bozmak için zerur olan resmi tölüğün birden 5 yokurlandırılmağı yurtta devam edeyen iktisadi kıyınçlıkların işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında köp rayeti ağram salyarı. Hedir kaziyeti arda bilen yüzlenen köp er ayal resmi tölüğü geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikahda durmalı bolyarları. Olar ayrılışmak meselesini sona koymağı mecbur bolyarları. Sebebi olur 1500-2000 manat aylık alıp aydın aya zordun gününü görüyerler deyip yağdaylardan haberli aşkavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Şol bir vaxta haberçimiz yurtta ayrılışmak isleyen maşalaların sağının hem köp bolmağında galyandığını. Olurun esli bölüğünün adam siyada ayarlı Türkiye'de Rusya'da zahmet çeken rayetlerdiğini belli yer.
Türkmen hükümetler iktisadi kıyınçlıklar derarlı kazanç gözlüğünün maşalaların ayrı düşmeğini ve bozulmağını çözgü tapmağın dereğine tölevleri yok korlandırıp onların ayrılışmağını hem bevet buluyarlar.
Deyip paytaxtlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli hakimiyetlerden şolsanda Aşgabat şehir kaziyetinden ve Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namalarının yazısının müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da 2025 yılın yanvarında zahmet hakları, pensiyalar, devlet kömök pulları, talip ve dinleyici hakları 10 götürüm arttırıldı. Bu barada hakimiyetler geçen yılın Tomsun'da ilan ettiler. Şondan beri azık önümlerinin ve durmuş hizmetlerinin ençeme görünüşü hem telim götürüm kımmatladı. Yılın başından aylıkların yukarılandırılandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri enflasyonun derecesini ilan etmeyer. Azığın ve durmuş hizmetlerinin neçe götürüm kımmatlandığı barı da açıçan mağlumat vermeyer.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işe kim ihmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Ayal gıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Mari vilayetinde öz canını kastediyen adamların sahne birden köpülüptür. Azatlık Radyosu'yla sökötteş olan bir neçe yerli çeşmenin şol sandı moğulların ve yaşayıcıların törlerine göre şehirlerde ve oğullarda pata geçirilende merhumların köpüsü öz canından geçen adamlar. Hopsuzluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngleş olan marlı çeşmeler bir genişlikte 5-6 tane pata var olsa şunun dördüsü öz canına kast eden adamlarınkı deyip aydarlar. Patalar göz görünötin köpöldi, muna moğullular izine qara düştü deyip düşündürüyerler deyip marlı ova yaşayıcısı 4. fevralda gürrüng verdi. Adamların öz canını kast etmeginin sebepleri dürlü, emma canından geçip yoğulan adamların yakınlarının hem tanışlarının veren gürrünglerinden merhumların ağır maddi kıyınçlıkları baştan geçirenliği belli oldu. Pul yetmezçiliği bergisi köpöldü ya da ummasız pulunu aldığı yolu ile elinden aldırdı deyilip düşündürüler.
Menin karınlasın devlet edarasını işleyerdi. Aliyan aylığı kozalık eklemeğine yetmeyensin iyilden karl ve prosente pulalli. Ol tasarı yurda işlemeye gitmek için bir ayal maskalasına 70,000 manat pul verdi. Ol ayal 2 yıllık Germaniya devletine işlemeye uğru değerlenip ananırdı. Ağzın ağını olmaz değilişi hali ananlık ve gidip işlere kozalığımızı kovu olur diyen umutta varlık. Emma ağırlanlık, veren pullarımızı izin alıp bilmedik.
deyip marlı yaşayıcı öz yakınlarının baştan geçiren yağdayları varadı gurrun verdi. Bu yaşayıcının söylerine göre onun karındaşı öz bergisini üzme için çıkılgı gözleptir. Ama çıkkınsız yağdaya düşünlüğünü göz getirip öz canından geçiptir. Azatlık Radyosu anonimlik şartında gurrundeş olan çeşmelerinin ve öz canını kastiren adımların adlarını ve maşkalı yağdayına değişli cikmecik maklumatları hopsuluk aladaları sebeple ağzamaktan saklanar. Başka bir maşkalarının ağzatının gurrun vermekine göre onun karındaşı işsizlikten kösönüptür ve bu yağda onun öz canını kast etmekine getiriptir.
Ol hiç yerde işleyen oktu, şunca can edip iş gördüdü, iş taptırmadı. Her günü gelini bilen uğruşup fövüşördüler. Son ödünü spirtli içkaya verdi, tapan pulunu içkaya sarf edirdi. Onun gelini çağılarını eklemekçi olup ten satmaya başladı. Ol bunu bilip uzağa gitmedi. İlki uksuz içti, emma ondan ölmedi. Lokmanları halat etti, son ödünü yatakta atıp öldürdü.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın çeşmelerinin söylerine göre öz canını kastinen adımların köpüsü maddi taydın kıyınçılık çekiptir ve ağır durmuş şertlerinde yaşaptır.
Köp adamın kakası ya da ecesi türmede, şol hocalıkların eklenci kıyını olup insanına şu durmuştan doydum ya dedim çekip çıdacak boldum çıdar yalı bolmut deyip öz canlarına kastediyenler azel.
Deyip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistan halkara hasavatlarında türme basılan rayatlarının sahanı boyunca öngde varyan ve türmedeki ayılgın şertleri bilen tapavutlanyan yurtların arasında korkuduluyar. Türkmenistan'ın hükmede yurttaki sosyal iktisadi problemaları ve halk köpçülüğünün ağır durumu şertlerinde yaşayanlığını resmi taydan boyun almayar. Devlet medyası problemalı meseleler var arada haber vermeyar. Pacığalı yağdayları ilatın ölüm derecesine iş olsandı rayetlerin öz canını kast etmek ölen bağlı yağdayları görküzeyen resmi statistika yurtta çavedilmeyar. Azadlığın haberçileri son kıyılarda özünü kelekleyen ve canını kast etmeye sinançan onlar çağdan barıda haber verdi. Onların arasında birge batan zekmet migrasyasından yurduna kaydıp baran ve yurdun daşına koyu verilmedik ulu yaşlı adamlar şeyle de mektep okuçuları vardı. Geçen yılın Eylül'ünde Türkmenabat şehrinin kanun koruyucu daralarındaki çeşmeler bir ayın devamında Livap vilayetinde yerli yaşayıcıların öz canını kast etmek bilen bağlı 16 vakanın hasavalanlığını haber verdi. Merkezi Aziya yurtları 2019 yılda çap olan statistiki maklumatta Türkmenistan'da yılda her 100 bin rayetten özünü hilekleyenlerin sani 15.10.8 deyilip korkutulupti ve bu sanın her 100 bin adama düşen 11.10.4 adım deyilip hataplanan dünyadaki ortaçı korkutucudan yok orduğu aydılıpti. Bu sanlar Merkezi Aziya'da 30 yılın devamında adamların öz canını kast etmek önce şol yılın 3. yılında Duşenbe'de okulan cemiyetçilik reaksiyasında öne sürülüptü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız. Müzik